บทที่6ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรกในคราวนั้นเมื่อศิษย์กำลังทวีมากขึ้นพวกกรีกบ่นติเตียนพวกฮิบรูเพราะในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีกฝ่ายอัครสาวกทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาเขาแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกขั้นที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักเขม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโคลัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอันทิโอกซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนาอยู่คนทั้ง7นี้เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสาวกและเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้วจึงได้วางมือบนเขาการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั้นสเตเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตายฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดชจึงทำการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของพวกลิเบลาตินมีทั้งชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดอร์กับบางคนจากซิลิเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนคนเหล่านั้นสู้สติปัญญาและน้ำใจของท่านเมื่อท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์แล้วเข้ามาจับสเตเฟนแล้วนำไปยังสภาให้พยานเท็จมากล่าวว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์นี้และพระราชบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธนี้จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์